Awas, di belakang.
Di episode kali ini, gue akan bawain cerita pengalaman horor dari seorang perias pengantin. Sebut aja namanya Mbak Wulan. Mbak Wulan ini adalah seorang perias pengantin senior yang sudah bergelut di dunia perhiasan pengantin selama hampir 20 tahun. Udah banyak cerita-cerita horor yang dia alami. Tapi untuk yang mau gue bawain ini, Mbak Wulan bilang kalau ini adalah beberapa dari sekian banyak ceritanya dan yang pasti paling menyeramkan. Semua berawal dari mimpi. Seperti yang gue bilang di awal, Mbak Wulan adalah seorang pria senior, gak tanggung-tanggung. Lebih dari setengah usianya dia dedikasikan buat jadi perias pengantin. Mbak Wulan tertarik dengan dunia rias sejak usia 15 tahun. Dan mungkin aja bakat itu diturunkan oleh ibunya yang juga seorang perias pengantin. Beberapa kali Mbak Wulan jadi asisten ibunya sendiri buat merias pengantin. Terhitung di malam ke-40 sejak dia pertama kali nemenin ibunya merias, Mbak Wulan dapat mimpi yang terbilang cukup membuatnya bertanya-tanya. Di mimpi itu, Mbak Wulan didatangi sesosok putri cantik, rambutnya sepunggung, dengan mahkota di kepala. Dan sosok itu, anehnya berbadan ular. Sosok itu gak ngenalin namanya siapa, tapi Mbak Wulan manggil sosok itu dengan nama Nyai Ratu. Nyai Ratu di mimpi itu bilang kalau Mbak Wulan akan menjadi pewaris ibunya sebagai perias handal. Dan di masa depan, terhitung sejak mimpi itu, Nyai Ratu bilang kalau Mbak Wulan gak akan pernah diterima kerja selain menjadi perias pengantin. Tahun-tahun berlalu, Mbak Wulan udah agak kelupaan sama mimpinya ketemu Nyai Ratu. Lulus dari SMA, Mbak Wulan nyoba peruntungannya melamar kerja ke pabrik-pabrik. Tapi sebanyak 9 pabrik yang dia lamar, semuanya menolak. Gak ada satupun panggilan yang Mbak Wulan terima dari pabrik-pabrik itu. Mbak Wulan sempat frustasi dengan keadaannya. Tapi sebelum keadaannya makin parah, Mbak Wulan tiba-tiba aja inget sama mimpinya ketemu Nyai Ratu. Disitulah Mbak Wulan coba peruntungannya, nyoba lebih serius menggeluti bidang rias. Dan hasilnya, Mbak Wulan banjir tawaran buat ngerias pengantin. Bahkan sejak Mbak Wulan lebih serius di bidang rias, selain membuat ibunya bangga, riasan dari Mbak Wulan jadi lebih dipandang oleh kalangan-kalangan elit, kayak pejabat dan semisalnya. Berawal dari mimpi itu, kejadian-kejadian mistis ketika merias bermunculan. Salah satu yang paling serem adalah ketika Mbak Wulan harus merias pengantin yang punya ilmu hitam. Jadi kejadiannya di tahun 2002, Mbak Wulan dapat orderan buat ngerias seorang cewek yang ternyata punya ilmu hitam. Biar lebih mudah, kita panggil aja si cewek ini dengan nama Yuli. Seperti biasa sebelum ngerias, Mbak Wulan punya ritual khusus. Biasanya dia minta waktu sekitar 1 jam buat menyendiri di kamar rias pengantin. Dengan kondisi pintu tertutup dan penerangan yang cuman berasal dari lilin khusus yang dia bawa. Mbak Wulan menyendiri di depan lilin dan mulai bermeditasi ketika itu. Di tengah prosesi ritualnya, lilin Mbak Wulan mendadak mati. Matinya itu kayak ada orang yang niup. Padahal Mbak Ulan yakin gak ada angin yang masuk. Apalagi lilin khusus yang dia bawa adalah lilin yang gak gampang mati hanya karena tiupan angin kecil. Beberapa kali Mbak Ulan nyalain lagi, tapi api di lilin itu selalu padam. Nyadar ada hal yang gak beres, Mbak Ulan tetap lanjutin ritualnya sampai beres. Tanpa cahaya dari lilin itu, ya konsekuensinya ritualnya jadi gak maksimal. Ritual selesai, masuklah Yuli dengan wajah pucat. Pikir Mbak Ulan, mungkin Yuli ini gugup. Tapi semuanya terbantah ketika beres merias, sosok Yuli yang ada di depannya bergelagat aneh. Yuli tiba-tiba berdiri, muterin badannya pelan banget, terus ngelangkah keluar dengan tatapan kosong, tanpa bilang makasih sama sekali. Waktu itu Mbak Ulan masih berpikiran positif, mungkin aja saking gugupnya, Yuli jadi bersikap kayak gitu. Tapi gak lama, Mbak Ulan dikagetin sama satu orang cewek yang tiba-tiba masuk ke kamar Ria sambil ngos-ngosan. Itu ternyata Yuli. Anehnya, Yuli yang itu kondisi wajahnya belum dirias sama sekali. Yuli yang itu bilang kalau ternyata dari tadi dia itu terkunci di dalam toilet. Mbak Ulan kaget, tapi dia tetap berusaha profesional dan gak bilang, gak cerita apapun yang dia alami sebelumnya. Saat itu juga dia yakin kalau dia sebelumnya udah ngerias sosok yang menyerupai Yuli. Akhirnya dengan perasaan agak berat, Mbak Ulan ngerias ulang Yuli. Tapi sialnya, setiap kali riasannya mau beres dan tinggal memasang mahkota pengantinnya, tiba-tiba Yuli teriak. Yuli teriak kesakitan sambil megang wajahnya. Efeknya gak main-main. Wajah Yuli langsung merah pas dipasangin mahkota itu. Dicoba lagi dipasang, Yuli masih bereaksi sama. Sampai akhirnya Mbak Ulan gak jadi masangin mahkota itu di kepala Yuli. Ada kekhawatiran di dalam hati Mbak Ulan karena kondisi wajah Yuli yang udah kayak melepuh. Tapi dengan yakin, Yuli sendiri yang minta buat mempertebal makeupnya lagi. Mbak Ulan iyain, dan sampai mau dipasangin mahkota itu lagi atau siger, Yuli langsung nolak. Dan di situ Mbak Ulan lihat dengan mata kepalanya sendiri setelah Yuli ngeluarin sesuatu kayak jarum yang berwarna emas. Terus dia tempelin di sekitaran jidatnya. Dan seketika, jarum itu kayak masuk ke dalam kulit Yuli. Dan saat itu juga, wajah Yuli langsung berubah drastis. Persis kayak sosok yang Mbak Ulan dandani sebelum Yuli yang asli datang. Dan di sana, ketika Yuli berdiri dan menghadap ke Mbak Ulan, dia senyum menyeringai, terus ngasih isyarat nempelin telunjuknya di bibir. Itu kayak, "Shh, jangan bilang siapa-siapa." Singkat cerita, acara akad nikah udah dilaksanakan. Dari kejauhan, Mbak Ulan ngelihat ada yang aneh dari Yuli yang duduk di atas pelaminan. Entah orang lain sadar atau enggak, Yuli selalu menatap Mbak Ulan sinis dari atas sana. Dan dari kejauhan pula, Mbak Ulan dapat bisikan kasar dari suara tanpa wujud yang bilang dalam bahasa Sunda, "Sia mual bisa ngelehkeun aing." Atau yang artinya, suara itu bilang, "Kamu Mbak Ulan gak akan bisa ngalahin saya." Percaya gak percaya, itu yang terjadi sama Mbak Ulan. Di cerita selanjutnya, terjadi di tahun 2015. Baulan dapat telepon dari seorang bapak-bapak yang ngakunya bernama Joko. Pak Joko minta Baulan buat ngerias keponakannya. Dan setelah dikonfirmasi, ternyata lokasi pernikahannya ada di luar kota yang jauh dari tempat Baulan tinggal dan lebih dekat ke pantai. Jarak yang ditempuh bisa sampai 8 jam. Dengan berat hati, awalnya Mbak Ulan menolak, soalnya Mbak Ulan gak punya kendaraan buat nempuh jarak yang cukup jauh dari rumahnya itu. Tapi si Pak Joko ini tetap kekeh, dan dia rela antar jemput Mbak Ulan pakai mobilnya. Karena mungkin Mbak Ulan ngerasa iba, orderan itu akhirnya dia terima. Singkat cerita, sehari sebelum acara pernikahan, Mbak Ulan dijemput Pak Joko sekitar jam 4 sore. Waktu itu hari Senin, tanggal 16 Maret 2015. Gue harap kalian catat tanggalnya. Jam 4 sore, hari Senin, tanggal 16 Maret 2015. Kemudian mereka jalan dengan kecepatan normal. Ada yang aneh di sini. Sampai di lokasi, ternyata di sana baru kedengaran azan Isya. Dan pas Mbak Ulan lihat jam pun, memang baru jam 7 malam. Padahal harusnya, sesuai perhitungan normal, mereka paling cepat harusnya sampai sekitar jam 12 malam. Itu artinya, mereka cuma nempuh jalan sekitar 3 jam. Mobil apa yang bisa jalan secepat itu? Di lokasi perkampungan, Mbak Ulan langsung ditunjukin rumah si pengantinnya. Lokasinya kayak perkampungan biasa. Cuman yang aneh adalah, di sekeliling kampung itu tuh gelap banget. Kayak gak ada kampung lain di sekitarnya. Kalau biasanya kita kan, malam hari cahaya kelap-kelip dari rumah-rumah kampung tetangga itu kelihatan. Ini bias, gelap, persis kayak dihalangin sama kain hitam. Sebenarnya Mbak Ulan udah agak nyadar ada yang gak beres nih. Tapi berhubung etika orang-orang di sana pada ramah, dan emang orang-orangnya kelihatan biasa dari segi penampilan, Mbak Ulan berusaha tetap positive thinking dan lanjutin pekerjaannya. Di sana dia ngerias pengantin kayak yang biasa dia lakuin, dan acaranya pun lancar jaya. Di akhir acara sebelum pulang, Mbak Ulan dibekali koper sama Pak Joko yang setelah dia buka, ternyata isinya uang 100 ribuan dalam bentuk kepokan yang menuhin seisi koper. Pak Joko sangat berterima kasih sama Mbak Ulan sudah bersedia nerima orderannya. Setelah itu, Mbak Ulan diantar lagi pulang sama Pak Joko pakai mobil. Waktu itu, mereka jalan sekitar jam 5 sore. Karena mungkin kecapean, di perjalanan di dalam mobil, Mbak Ulan ini tertidur. Di dalam tidurnya, Mbak Ulan kembali bermimpi ketemu Nyai Ratu yang pernah datang waktu dia berusia 15 tahun. Di mimpi itu, Nyai Ratu masih dalam bentuk yang sama, manusia setengah ular dengan mahkota dan rambut panjang sepunggung. Nyai Ratu ngehampirin Mbak Ulan, lalu berterima kasih. Kata Nyai Ratu, "Makasih ya Lan, udah datang ke acara nikahannya prajuritku. Ambil imbalanku di dalam koper itu sebagai pengganti budi baikmu sudah mampir ke kerajaanku." Mendengar perkataan Nyai Ratu, Mbak Ulan sedikit shock sampai dia terbangun dari tidurnya. Dan pas dia bangun, ini nih yang gak kalah epic. Ternyata Mbak Ulan lagi ada di atas delmannya Pak Sunyoto. Nah, Pak Sunyoto ini adalah tetangganya Mbak Ulan. Mbak Ulan yang masih dalam kondisi percaya gak percaya, nanya ke Pak Sunyoto,
Loh Pak, mana Pak Joko?
Pak Sunyoto malah balik nanya.
Pak Joko siapa?
Loh itu, yang ngantar aku pulang dari acara nikahan pakai mobil.
Pak Sunyoto lalu menjawab.
Nikahan apa? Orang tadi kamu saya temuin lagi ada di pinggir sawah. Kamu juga kan yang bilang sendiri kalau kamu dari laut.
Mbak Wulan semakin bingung. Akhirnya dia nanya lebih lanjut lah ke Pak Sunyoto, gimana kronologinya dia nemuin Mbak Wulan. Jadi kejadiannya itu waktu Pak Sunyoto habis pulang dari kerjaannya narik delman, dia ngelihat Mbak Wulan ini jalan kaki pelan banget di pinggir sawah sambil tatapannya itu kosong. Waktu ditanya sama Pak Sunyoto, katanya Mbak Wulan cuma jawab, dari laut. Abis Pak Sunyoto cerita, giliran Mbak Wulan yang nyeritain kejadiannya sampai dia terbangun udah ada di atas delman. Mbak Wulan cerita panjang lebar. Dan dari reaksi Pak Sunyoto ini, dia cuma bisa diem, terus kadang-kadang megangin pundaknya. Dan setelah nerima ceritanya secara detail, Pak Sunyoto ngingetin Mbak Wulan kalau ternyata malam itu masih malam tanggal 16 Maret 2015 dan jamnya udah jam 9 malam. Itu artinya semenjak dijemput sama Pak Joko, Mbak Wulan sudah pindah ke alam lain. Singkat cerita, Mbak Wulan dianterin ke rumahnya, pamitan, dan oh iya, ada satu yang masih dibawa Mbak Wulan dari kerajaannya Nyai Ratu, yaitu koper warna coklat. Koper yang ketika dibuka, isinya tetap sama, uang gepokan 100 ribuan. Heran bercampur seneng, Mbak Wulan simpen uang itu buat tabungan. Dan tentang kejadiannya merias pengantin jin, Mbak Wulan pertama kali cerita sama ibunya. Dan ibunya menanggapi kalau ternyata dia juga pernah mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami Mbak Wulan. Dan dengan itu ibunya menegaskan kalau Mbak Wulan sudah resmi menjadi pewaris perias pengantin yang akan menggantikan ibunya itu. Percaya gak percaya? Itu yang terjadi sama Mbak Wulan.